When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has hit it into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right.
Arsenal-toget det ruller videre med en kruttsterk prestasjon mot Newcastle, et lag som har vært en slags sånn, et slags sånn mini-derby for oss de siste 2-3 sesongene. Det er 4-1 i sekken, nye 3 poeng når vi har sett både Liverpool og City vinne sine respektive kamper, så var det viktig å ta de. Velkommen skal dere være til en ny episode med Arsenal Station. I kveld med vi får se fullt panel, men Magnus er sterkt redusert. Han har hatt 39 pluss i mannefeber, som vi vet tilsvarer sånn ca. 47-48 i vanlig feber. Så at han stiller her, det er lite mindre enn et mirakel. Og så er Sivert Skarsten Eriksen på plass, som begynner å bli som alltid. Sivert, han er vært en pålitelig som få han i poddsammenheng. Og så sitter nå jeg her og skal prøve å lose dere gjennom neste. Ja, nå er Magnus med, men redusert, så vi satser på at det blir ikke 3 timer. Men 1,5 pluss, det får vi til. Magnus, du med hostekula her, du kan få lov å komme med dine tanker sånn innleggingsvis. Du har hatt en litt sånn spesiell Arsenal-helg da, med tanke på form og sånn.
Det har vært en jævla spesiell Arsenal-uke, for jeg var jo høyt oppe etter Burnley forrige helg, og på 40-årslag, og ble hanket hjem derfra, for det var sykdom. Og så ble jeg syk selv, og rett før helgen, da, og natt til fredag, så sov jeg ikke. Det skjer ikke med meg. Det har ikke skjedd seg i Ayia Napa i 2008, at ikke jeg sov et sekund i løpet av natt. Så det sier litt om hvor redusert jeg har vært, og til dels er, men jeg føler meg litt som han der Eddie Hapgood, sånn 30-tallsbekken til Arsenal, som spilte med knekt nese og rift i beina sånn hele tiden, hvis dere husker han.
Så klart.
Ja, ja. Men google fyren. Det blir litt sånn at man går glipp av så mye som jeg har gjort siste uka, så han har lyst til å være med da. Det er utrolig kul tid å være Arsenal-supporter med, så han vil være med og stole seg i glansen.
Ja, Sivert, det var jo akkurat de her tilbakeblikkene her vi satt og savnet forrige gang når jeg og du satt her. Vi hadde det jævla trivelig, men det er godt å ha gamle far tilbake i stua.
Ja, jeg mener jo det at en episode uten referanser som dateres tilbake til lenge før Berlinmurens oppreisning. Det er liksom ikke en Arsenal Station-episode uten det. Det må komme noe groms fra høyreflanken. Så det er hyggelig å ha den tilbake. Så godt som spilleklar.
Ja, altså det er jo vi har jo sett en Liga Cup-finale i dag med et Liverpool der var det mange ut av den totale troppen som var ute, 9-10 stykk. Trent kom og hentet medaljen sin med sånne her leg brace, og det var krykke, og det var hele pakka. Graven bærer ikke av på båra, og så en Magnus her med manninfluensa, det er da er det nesten dårlig at de ikke spiller, altså, når han stiller i den formen han er. Så det blir en artig kveld, så blir det artig å se om Magnus prater seg varm, eller om han rett og slett prater seg ned om å avslutte etter hvert. Vi har gitt han dispens til å kunne stekke hvis det blir for gærlig.
Nei, du har gitt han dispens.
Ja, det er sant, men jeg er ordstyrer.
Ja, litt som han, Joshua French, som sa at han skulle ønske han vokste opp i kolonitiden.
Så, ja, en mann ut av sin tid.
Ja, jeg prøver å være litt hard, men det er jeg på ingen måte. Så vi får se. Det er litt mer interessante ting enn å snakke om min fysiske helse, Andreas. Så, veldig mye mer interessant også.
Ja, det er det. Vi har jo en spesiell uke som vi skal prate om med tanke på Champions League. Jeg har gått til det steget at jeg har klasket en ring på fingeren til fruen hjemme her, og Arsenal har, har rullet over et Newcastle som som nevnt i introen her, har vært en slags, nei, det ble jo en slags sånn mini-derby etter at de egentlig fant ut av Teta litt grann, og hvordan de skulle stoppe Arsenal, og flere brukte samme oppskrift etterpå. Så er det litt deilig at når de kommer på besøk til Emirates, så får de kjent på det, for i den første omgangen så fikk de kjent på det. Da var det, det gikk vel 42 minutter eller sånt før de var over midtbanen. Sivert, du rakk opp han her.
Altså, det jeg synes er jævlig koselig på begynnelsen av disse episodene før vi barker i vei om The Gunners ved og vel, det er at vi bruker 3-4 minutter på å oppdatere om hverandre og si at her går det bra og sånne ting. Så vi hadde da 3,5 minutter på den feberen til Magnus, og så ble det ikke nevnt med et ord at du frydde. Det jeg bare er veldig hyggelig.
Som seg hører på her, synes jeg.
Ja, åpenbart. Ja, så jeg får gratulere med det. Det har jeg ikke gjort. Faktisk. Sånn, nå kan vi snakke om Newcastle.
Ja, bare gratulerer fra meg også. Jeg er alt for sløv til å huske det, men det er jo mye viktigere at du har forlovet deg enn at jeg har glitt kusken lyna.
Ja, det vet jeg faktisk ikke, Magnus. Hva som har tatt størst plass i helga ut av den ringen hennes og feberen din, det kan
nei, på messengergruppa vår så er det nok meg, for at jeg er veldig god på sin styrke meg selv.
Felles for begge hendelsene var at det gjorde at du ble sengeliggende i helga.
Oi! Du, jeg har en datter på 7 uker nå som ligger i senga 20 cm på siden, så det var ikke mye sengeliggende i helga, skal jeg si det.
Ikke sant? Det er langt fra London opp til Newcastle-laget, da. Det er ikke noe derby i sånn måte, men det har jo vært et litt sånn feisty oppgjør. Jeg har aldri vært noe sånn begeistret for de Jordisene. I hvert fall ikke etter de ble en utrolig umusikalsk klubb, for å si det veldig pent. Så deilig. Det ruller videre.
Ja, det gjør det, og det var jo som jeg sa i stedet, det var Newcastle som på en måte fant ut hvordan Arteta skulle stoppes i fjor. Det var bare gå ut, ja, bare dobbelt opp på Saka og Martinelli, bare ta tempo så totalt ut av kampen, så var mye gjort. Og så var de veldig fysisk, det har på en måte Arteta fikset med Declan Rice og Havertz. Havertz vann 75% av hodeduellene sine i går. 3 av 4, mest på banen, og ingen andre, ja, ingen kom noe i nærheten og skulle bryte, hverken Saliba, Gabriel eller Declan Rice av banen, så det ble en helt annen kamp for stakkars Eddie Howe, som gikk ifra, ja, det var jo fan ut, han var noen av 30 år, og nå er han plutselig 70, når han stod på sidelinjen der. Det var nye bekymringsrynker over hele trynet. Det var ikke en hyggelig affære for han i den første omgangen. Ifra midtuka så gikk jo Trossard ut på benk, og så flyttet vi Havertz opp på topp, så kom Jorginho inn. Vektige grep, selv om det ikke fungerte sånn kjempebra i midtuka, så var Jorginho helt enorm i den første omgangen her. Det har vi fått innspill på, så vi er nøgde å prate litt om han, for altså, han så jo ut som en sånn prime Pirlo der ute. Han sto bare og strødde han. Har desidert flest passninger på banen, og helt oppi der når det gjelder touch også, som vi kan komme inn på, men vi har som sagt fått noe innspill om han. Andreas Mathiasen på Twitter sier at Jorginho fortjener en hyllest. Det må vi få til å levere, må vi ikke det, Sivert? Vi pratet om han så vidt i pausen i chatten vår, det var mye superlativer. Jeg vet ikke du tenkte om italieneren på metten der.
Nei, han er bra, altså. Altså, en perfekt spiller, da, til å ha en tropp, men er det sånn kontrakten hans går ut nå, eller?
Han har egentlig gjort det, men Arsenal har opsjon på ett år til, er det vel?
Og, ja, den knappen er jo bare å hamre i hvert fall.
Hvis de ikke allerede har gjort det, men det er jo, han ble hentet i januar. Jeg er ikke sikker på, men det har jo blitt spekulert i. Det er jo helt utenkelig å slippe han samme sommeren som vi mister både Elneny og Partey. Det vil jeg tro.
Mm. Ja, Altså, han er Mr. Reliable, da. Man altså, aldri skada, virker happy med å være noen kamper på benken og la de andre skinne, og så med en gang han blir på en måte called upon, så kommer han og leverer. Ja, du, altså, man kan argumentere i hu og ræva både positiv og negativ vidvinkel her. Altså, du kan snakke om at han var litt sein på ballen mot Spurs, at han kostet oss 2 poeng hjemme mot Spurs. Du kan, altså, han kom fra Chelsea i det var en veldig sånn skuffende overgang. Alle siklet på Caicedo, det ble meldt om bud på 70, 80, 90 millioner pund. Det var skikkelig sånn underwhelming å se en av egentlig kanskje den største grisegutten på et sykt usmakelig Chelsea-lag komme inn portene. Og han var jo bra i starten og skåret mot Villa, sånn, men han hadde et tungt utgangspunkt altså, sånn for å turne over Arsenal fansen. Det var skikkelig delt når ventet han, og jeg synes han har bare vokst og vokst og vokst i rollen sin som en lagspiller. Da. I den troppen her så virker han helt gull, og når du ser Jorginho i startoppstillingen, så blir du på en måte ikke... I alle år så har vi vært sånn at når... Eller i alle år, det kan jeg ikke si, men i min tid som Arsenal-fan, i 10, 12 år, 15 år, så har det vært sånn at når 13. mann i troppen og 5. valg på midten da, må inn, så tenker du at dette går jo ikke, nå er vi fucked. Men sånn, altså, han er virkelig, altså, bang, bang on the money, hva du trenger i en tropp. Kjempespiller.
Ja, vært med på det meste, vunnet det meste, både med klubb og landslag. Jeg vann jo EM med Italia, og har vært med Chelsea med både CL og Europa League og PL, og i det hele tatt. Han har vært med på det meste og vunnet det meste. Det er en gyllen kar å ha i en tropp, som du sier, Sivert. Kapteinstype, absolutt.
Ja, altså, jeg driver ikke og snakker han opp som en sånn worldbeater, som er sånn helt... umulig å erstatte fra et sportslig prestere her og nå synspunkt. Men bare litt kontekst her da, med snittalderen på laget, med at vi for første gang er tilbake i det evige selskapet og spiller Champions League og liksom bygger oss opp fra revva til dritbra, så er det det er sånne spillere som må være med på reisen. Altså vi trekker jo den der Liverpool Klopp parallellen ganske ofte i podden her, da han gjorde ganske likt hva på en måte mentalitet og vinnekultur og sånn angår. Og jeg tror ikke jævlig mange Liverpool-fans hater James Milner i dag, ikke sant? Det er litt rutin og pondus som er gull verdt.
Ja, det er det, og når du får han inn i en så ung tropp som du sier, Sivert, så er det er så uvurderlig. Du ser han, når han ikke spiller, så står han på sidelinja på oppvarmingsstrekka der og coacher. Han er så viktig i den gruppa her, og når vi har rutinerte og erfarne spillere som ikke klarer å holde seg skadefri, i for eksempel Partey, Zinchenko, Jesus, som vel er de rutinerte vi har, da er det så mye viktigere å ha en sånn. Det var det Saka var for oss i fjor. Så å ha en sånn kar, når han da i tillegg kan komme inn og levere sånn som han gjorde i første omgangen mot Newcastle, med å stå strød i passningen, enten det var over the top, eller om det var stekker, eller om det var bare å stå og fordele. Han spilte ganske nært en tier på børsen den første omgangen der, og en sinnssyk kar å ha inne. Jeg vet ikke, Magnus, har du noe å tilføye her, der du sitter og prøver å holde deg våken?
Det er jo interessant å høre på dere da, heldigvis. Det er jo Stefan Mies som er mest trøttende uansett, men jeg synes jo kanskje personligheten hans er, uavhengig om han er par og 30, er spesiell. Han hadde en personlighet når han kom til England også. Han er en litt spesiell type. Du ser måten han omgås andre med i sånne drypp på videoer, blant annet den der nye serien i England, og som handler vel om spillernes koner og sånn, eller damer. Og det er et lite klipp av Jorginho og dama, og han er en kald fisk, det kan jeg si. Jeg har ikke lyst til å utbrodere, men han er måten han liksom går inn i laget og tar tak i matchene, og måte styre spillet. Og så når det kommer mot slutten og man skal forsvare en ledelse, så han kynisk som få. Og det glitt inn på hvert eneste kyniske lag I verden. Legger seg ned, får kramper.
Og der det så sånn at et kynisk lag et godt lag.
Ofte det vært, ja.
Det et aspekt du trenger. Det så vi I Portugal.
Absolutt, og der synes jeg kanskje... Nå kjenner ikke vi til fysikken til Jorginho, så det ikke sikkert han tåler 290 minutter. Men vi savnet han I den kampen også. Spesielt med Sinchenko ute, så manglet vi voldsomt ballprogresjon I sentrale områder. Det var en mye dårlig utførelse, mye dårlige spillvendinger og sånn, men det var veldig tydelig at en Jorginho inn ville kunne ha løst opp der hvis han hadde vært hatt dagen. Det handler på en måte om å slå de tidlig nok, og slå de over. I stedet for å tråkke på ball og slå I støtte, slå en lang en litt håpløs, ikke sant? Og mot Newcastle så møtte vi et lag som helt åpenbart inspirert av Porto, inspirert av seg selv fra tidligere matcher. Men så med Jorginho inne der, så lar Declan Rice jage og vinne ball høyt, og så bare står han der og sviper og strør. Det en diskusjon å ta, om Jorginho nå en del av beste elver.
Ja, det for så vidt en helt legitim diskusjon inni der, så det jo spisplassen må kastes inn, for det helt tydelig at Havertz gir oss veldig mye. Så da det på en måte, hvem skal du ta ut fra den midtbanen hvis Havertz midtbanespiller? Akkurat imot Newcastle så var en spiss, så da var det en helt naturlig greie å og sette Jorginho inn, kanskje ikke minst på grunn av at Trossard hadde en meget svak opptreden mot Porto. Men det her var kanskje heller ikke en Trossard-kamp I 90 minutter. Det var mye, mye bedre å få en Jorginho inn med å kunne slå på Havertz. Så kan jeg bare nevne det kjapt, jeg sjekket bare opp kontrakten hans. Han ble signert på en 18-måneders kontrakt, så den går ut I juni 24, altså på slutten av her sesongen, og så har de da, som Magnus sa, en opsjon på ett år til, og jeg kan ikke tenke meg noe annet at den blir trigget.
Nei, det bare fått det.
Ja, jeg vil tro det, det vil jeg nok tro at de relativt enige om også, men at det ikke på en måte skal ta fokus nå på i innspurten. Vi vet jo også at det flere, som Magnus nevnte, som ferdig I klubben til sommeren. Jeg tror jo ikke Party får noen ny kontrakt. Jeg tror I hvert fall ikke den enige får det. Så det er nok rom for å beholde en Jorginho I troppen, vil jeg absolutt tro. Men gutta, vi må prate litt om den... Arteta liker jo ikke ordet kontroll, sa han. Han liker dominans. Når han ble spurt om det I Sky Sports Studio for et par kamper si. Og dominere, det gjorde vi mot Newcastle her. Vi ja, mange hakk over de. Det går nesten en hel omgang før de på innenfor våres boks, og da det faktisk offside uansett, så det blir jo ikke tælende. Vi kunne ha skapt enda mer, vi kunne ha skåret enda mer, men når vi viser en sånn opptreden mot det som I fjor var et av de beste forsvarslagene I ligaen, så vet vi at I år det ikke det, men den kontrollen vi har og de klarer å sy sammen to passninger på rad, liksom. Jeg vet ikke, Sivert, når du ser sånn fotball og sånn dominans som Arteta gjerne vil kalle det, det må jo gjøre at du føler deg litt tryggere på det som kommer fremover I tillegg, ikke bare kampen mot Newcastle?
Ja, altså det touchet vi jo ganske mye innom forrige episode, at altså, fremtidsutsiktene blir så bra når fundamentet ekte, på en måte. Det ingenting som tyder på at det et luftslott som kommer til å klappe sammen med en gang det treffer en barnål. Så kan du selvfølgelig argumentere for at XG-en ikke sier at vi skal vinne 4-1, 5-0 og 6-0 hver match, og det kommer vi heller ikke til å gjøre. Vi kommer til å gå på miner. Det gjorde vi I midtuka mot Porto, og vi kommer til å gjøre det I Premier League også. Vi vinner ikke resten. Men du ser liksom... da det et arbeidsuhell mer enn udyktighet eller dårlig... utføl, altså det ja hvor legger vi oss her da? Jeg tror du skjønner hvor jeg vil den, Andreas Hagen Larsen.
Ja, absolutt. Det jo noe med det der å føle at det her er holdbart, men så prater vi litt om det før innspilling da, at det nok ikke holdbart med tanke på å overprestere såpass heftig som vi gjør.
Nei, men
vi har
2,4 i XG. Altså, vi er litt heldige med en scoring der. Det ikke noe som det ikke noe som tilsier at vi skal vinne 4-0. Men det tilsier at vi skal vinne 2,5-0, liksom. Og det jo mer enn godt nok for å vinne en fotballkamp og dominere den. Ikke bare vippe den i ditt favør, men faktisk virkelig være bedre, best, være altså, vi kommer til å fortjene 3 poengene på rekke og rad og ja, det title winning form da, det vi ser, og det er ikke på låntid, tror jeg, 4-0 på låntid, men seire kommer til å komme, altså, jevnt og trutt og tett.
Ja, og vi viser jo at vi er kapabel til å dominere kamper imot forskjellige typer motstand. Nå har vi hatt relativt lik motstand i de 3 kampene, kan du si, som vi vann før det her, i at vi fikk en del rom. Mot Newcastle så er det ikke så mye rom, det er bare at ja, når du står og banker på døra såpass mye som vi gjør, spesielt i første omgang, men litt i andre omgang også, så kommer det til å skje ting, og de beste lagene overpresterer XG-en sin, det er ikke tvil om. De beste spillerne overpresterer XG-en sin, men 2,4 i XG, og jeg tror vi hadde noe tilsvarende mot Burnley når vi skåret 5, så det er klart, vi overpresterer ganske mye da, men det her satt vi og pratet om i desember, at og tidlig januar, at det her må på en måte snu en eller annen gang, for vi ser gang på gang at vi er gode nok, det er bare at det siste lille ikke vil. Og så fikk de en uke i Dubai, så fikk de endret på ting. Nå har vi jo en uke til nå, frem til neste kamp, der de kan jobbe med småting mens resten av lagene rundt oss spiller FA Cup.
Vi spiller mandag også?
Vi spiller mandag, ja, mot Sheffield United. Jeg vet ikke, Magnus, når vi ser hvordan vi ser ut akkurat nå, jeg og du pratet bittelitt om det før Sivert kom inn i vårt virtuelle studio, det der med at hvor viktig det er at vi setter pris på akkurat det her nå, for det kan godt komme, om ikke så alt for lenge, at det er sånn skrapet oss til 1-0 og 2-0, vi ser at City gjør det akkurat i øyeblikket, så å sette pris på hvordan det går akkurat nå, selv om som Sivert sier, det er ikke ufortjent, det er bare at vi vet at sånn fungerer ikke i fotball, at det her er veien ut, liksom. Jeg vet ikke dine tanker rundt akkurat det her, før vi går litt videre.
Nei, det har ikke vært så bra på 20 år. Det har det ikke. Og det vi presterer i defensivt spesielt, det har jeg vel... Nå er jeg litt for ung til å liksom huske liksom hele den der æren med The Famous Back Four og sånn. Men på den tiden så var det litt mer kick and run, ikke sant? Jeg kan liksom ikke huske å ha sett et så godt drill og defensivt Arsenal-lag noensinne i min levetid. Selv Wengers beste årganger hadde jo, selv de som ikke tapt en kamp i ligaen, hadde jo blipper her og der. De hadde noen helt enorme enkeltspillere. Men det kollektive som Arteta bygger her defensivt, det må vi... Det unprecedented, det er så bra at vi må stoppe opp og klype oss litt av armen, det er helt spinnvilt. Måten Saliba, Rice og Gabriel og Ben White også, som har meldt seg på nå, virkelig, etter Dubai, måten de bare spiser opp angriperne til motstander, det er helt rått å se på, men med det Newcastle stilte med i går, for eksempel, var helt sjanseløse. Klart hadde de hatt Joe Linton og Callum Wilson, så kan det hende at det hadde blitt litt tøffere, for det mangler en del av de spillerne som virkelig gjorde den jobben. Men vi må stoppe opp og tenke over hvor vi er, for det er veldig, veldig spesielt, og offensivt så er det som du sier, det var ikke bærekraftig at vi skulle, det sa vi på den her 100 ganger, føler jeg, at det finnes ikke bærekraftig å underprestere så mye som vi gjorde i desember. Folk fikk jo fullstendig karasjokk og satt og maste om Ivan Toney til 80 millioner pund og sånn, liksom. Fullstendig galskap. Jeg beklager til de som føler seg
rettet ut.
men når vi kritiserer så mye sjanser som vi gjorde, så på et eller annet tidspunkt så løsner det. Og så har det løsnet noe helt sykt. Og det, det handler jo om flere ting. Det taktiske endringer, og det utførelse. Men så lenge vi holder kjøkkenet der stengt, så tåler vi å prestere 1,80 XG i noen kamper. Da vinner vi allikevel. Det på en måte, jeg litt sånn lei av den der den klassiske seien at liksom, angrep vinner kamper og forsvar vinner titler. Det jo noe i det. Jeg ser det veldig enkelt å dra opp den hver gang, men...
Stemmer det, vinner vi Premier League da.
Hæ?
Stemmer det, så vinner vi jo Premier League helt udiskutert i år.
Ja, det gjør vi. Bare det at det to andre lag som plukker veldig jevnt og trutt, og som har
litt mer erfaring. Skal det sies at det mye mer ufortjent enn det vi holdt på med. City var kjempenært å ta poenget mot Bournemouth. Hadde Bournemouth hatt en millimeter mer presisjon i skoen sine siste halvtimen, så hadde de skåret der, så det er klart da kan City skru på
igjen. Og takk Gud for det.
Ja, men sant, City satte på Kevin De Bruyne for å prøve å få kontroll igjen over den kampen imot Bournemouth, og de klarer det ikke. Så de er ikke helt der som vi har sett, det har jeg sagt mange ganger, men jeg føler det bare bekreftes hver gang jeg ser de. Liverpool vanvittig imponerende i dag mot Chelsea med det mannskapet de klarer å stille. Det er nesten et rent akademilag. Og klar, og det er klart Chelsea, hvis de er litt mer precis de også, så ligger mulighetene der for de også, men det er noe med det der at Klopp får til det med det mannskapet, men med tre turneringer til ut sesongen nå for Klopp og et mannskap som ja, det er mange av de viktigste de sett på sykestua, så skal det godt gjøres at de tar mer enn ett, kanskje to troféer til.
Jeg tror fort de har Forrest borte nå til helgen etter 120 minutter i beina i dag og
FA Cup
på onsdag, så jeg kommer til å se med litt argusøyne på det som skjer i Nottingham, altså, for der tror jeg virkelig det kommer til å innhente seg litt, og det er på tide at de lagene der begynner å kappe et par poeng på poengtabla etter matchene, fordi det er vi avhengig av. Kan sitte her og prate opp og ned om å analysere Arsenal, og det er det vi selvfølgelig gjør, det er jo det vi elsker. Men grunnen til at vi sitter her er jo for å... Vi har et endemål her, som Arteta sier. Det er journey or the end. Vi har et endemål om å vinne Premier League, og da må vi dessverre vie litt mer oppmerksomhet enn vi har lyst til Liverpool og City. For det er... ballen er dessverre på deres kort. Det er jævlig frustrerende å sitte og se på hver egg.
Ja, vi kan bare gjøre våres jobb, så klart. Og så må vi håpe at de fucker opp litt. Det er klart, gjør vi våres jobb i resten av kampene, så er vi framfor City i hvert fall. Fordi at vi har de igjen. Og så får Liverpool på en måte bestemme selv hvor de ligger. Men det er ikke sannsynlig det heller. Det er såpass mange kamper igjen at vi vet at vi kommer til å droppe poeng. Og da er det litt sånn at jeg vet jo, i Sky Sports satte de vel opp de neste fem kampene, eller det var kanskje ikke i Sky Sports, det var Paul Merson som sa det, og han er vel ikke i Sky, han er vel i BT, tror jeg, og han sa det at hvis han var Arteta og satt etter de neste fem kampene og ikke hadde hoppet bok over City, så hadde han kommet til å være litt skuffet, for at City har såpass tøft kampprogram, men det er klart,
han er litt enig,
hvis de tar poengene, hvis de, altså det er jo egentlig ikke sånn jævla nøye om de snubler seg til poengene, eller om de tar de med holdt på å si fullt overlegg, men fullt fortjent. Poengene på tavla er jo det som betyr noe uansett. De kan bare reffe resten av kampene, men vinner de, så tar de ligaen. Så det er jo klart, de skal nå ta opp de poengene først, men jeg skjønner poengene. De neste fem kampene for City er tøff. Den fem poengersrekka avslutter de med oss hjemme. De har både United, Brighton og Liverpool før den tid, så det er et tøft program for City fremover.
Og så er det vel viktig å skyte inn at Arsenal har et litt enklere program nå, men vi avslutter med et tøft program.
Ja.
Hvis vi er med i semifinalen i Champions League for eksempel, skal til Old Trafford, skal til White Hart Lane, Vi skal til nej, vi har Aston Villa hjemme vel, men vi har en del tøffe turer vi skal på. Ja. Når vi kanskje har noen minutter i beina, vi så. Jeg vil jo si det da, kontroversielt fikk jo litt motbør på Twitter i går når jeg skrev det. Det synes vi siste 5 minutter første omgang og første kvarter 20 minutter andre omgang. Da var det en litt annen fotballkamp. Da fikk Newcastle tak i ballen og fikk vant dueller. De flyttet seg høyere i banen og hadde blant annet skudd på mål. Det jo ikke uvant til at motstanderen treffer mål. Eller helt tatt for avslutt da. Så da var det på et litt sånn vippepunkt. Den kampen, hvis Newcastle da... Det så små marginer, ikke sant? Tenk om Newcastle da slår et innlegg, og så litt klubb og bab, og så pang, og så sitter han i nota. Og så har vi 90 minutter i Portugal i beina. Og har vi veldig lite å sette inn fra benken, som fit for fight. Det er ikke så kontroversielt å hevde, synes jeg, at det kunne ha blitt litt grann vanskelig. Så det, men da det igjen da. Vi satt jo her, jeg husker det, Sivert, jeg hadde snakket mye om det i fjor, at når vi var på samme stadie i fjor, at det var den kampen vi slet med å vippe i vårt favor. Vi manglet en eneren, den ene spilleren som liksom kunne bare finne på noe. Sette den ballen i morgen når det 0-0 eller 1-1, eller for all del 2-0 ja. På det tredje. Ja. Jeg synes Bukayo Saka i ferd med å klappe på den hesten også. Det er helt sykt hva den gutten holder på med nå, og det så underkommunisert fordi at Arteta feirer så mye. Og jeg synes nå foregriper jeg begivenheten. Nei, for så vidt. Unnskyld, rar stemme, for jeg holder på å hoste. Men Bukayo Saka fortjener jo blomster igjen, for bare for å si det, jeg så Clive Palmer skrev det samme som meg på Twitter, så da tenker jeg at jeg lener meg tilbake og sier at poenget mitt står.
Ja, altså vi har jo nevnt deg som våre svar på Clive mange ganger, så vi er ikke overrasket over at dere deler meninger, men...
Altså, jeg la ut en tweet 1. mars, rett før det røyk for oss, egentlig, i forrige sang. Og da skrev jeg at jeg sier ikke at vi vinner ligaen, men jeg har tidligere sagt at vi mangler den nødvendige eneren man er avhengig av for å vinne. Og jeg tror jeg må spise ordene mine, for han heter Bukayo Saka. Og så hadde vi en sommerferie, og så startet han egentlig litt trått. Så, og nå etter nyttår, seriøst different gravy, altså. Han er den eneren et lag er avhengig av for å vinne Premier League. Det er... udiskutert. Altså, han i den klassen hvor man sier City har braut, Liverpool har Salah og Arsenal har Saka, og det er ikke flåsete. Han helt elite-tier angrepsspiller.
Ja, vi sa jo det, jeg lurer på om det var forrige episode, Sivert, så sa vi det at vi har enere i kvart ledd nå. Så kunne vi diskutere Raya, så klart, men ellers er det liksom sånn, hadde du byttet Saliba eller Gabriel mot noen? Nei. Hadde du byttet Declan Rice? Tror ikke det. Hadde du byttet Saka? Ikke snakk om, liksom. Så vi har enere i hvert ledd nå, og det er man avhengig av. Og så er det klart, jeg kjører poenget til de som mener at vi er avhengig av en spiss. Man er ikke avhengig av en spiss som skårer 20 mål for å vinne ligaen, for det har både City og Liverpool gjort. Men vi er avhengig av en som kan gjøre det når vi trenger det målet, for enten ro ned kampen eller bekten i våres favor og Saka i går. Vi ledde 2-0, det var litt sånn shaky er vel kanskje å ta i, men Newcastle fikk lov å prøve litt, og så bestemmer bare Saka seg for at det gidder vi ikke. Og dreier av en mann på siden der, er Livramento, ser på siden hans, blir sendet i pølsebua, så... Det som var gøy var at rett før det så satt jeg og så på det. Alle har jo sett det bildet av Arsene Wenger når han dribblet Zidane. Og så står quote under, sa han, "First I went left, then he went left, then I went right, he did too. Then I went left again, and he went to buy a hot dog." Og det er nesten litt sånn da når Saka tar med seg Livramento der. Og så er det jævla fullt framfor målet, men han ser en bitteliten slott som han tenker at der passer ballen veldig fint. Og legger den i hjørnet. Synes jo litt synd på Karius da, som alle på en måte de dreide frem i alle medier på grunn av det han gjorde for Liverpool i Champions League. Det kommer til å leve med han resten av livet, men det er ikke hans feil at Newcastle blir hamret, det er ikke hans feil at han må i så mye aksjon som han må, og det er ikke hans feil at han slipper inn de målene han gjør heller. Magnus, du har noe du vil tilføye her.
Jag har mye på hjertet I dag, ja. Utrolig nok. Jeg bare tenker det der, hvor mange ganger har ikke vi sett Liverpool da, I den situasjonen Arsenal var I går? Slipp motstanderen litt inn I kampen. Blir litt grann spennende. Og så bare tar Sala og drar av en mann på hjørnet av 16 og køler den I krysset, liksom. Og så bare game over, ferdig.
Mm.
Det så ekstremt verdifullt. Vi har ingen andre som har den evnen som Saka har. Å holde han frisk. Og nå vi så heldige også da. At vi tar av han til 67 hver eneste uke. Han kunne jo stått med 3-4 mål til, han, sånn som han holder på nå. Han har fått hat-tricket sitt, for Arteta fast bestemt på at han skal av etter 67, og det støtter jeg fullt ut. Sala ble jo aldri tatt. Var det 75 han spilte nå?
Ja, han spilte ja, men, 75 I helgen.
Men det var nice da, han fikk av Martinelli etter 60, og så tok av Havertz, Saka og Ødegaard etter 75. Det jo, altså, det jo seriøst... beskrivelsen av perfekt.
Mm.
Ja, og så har vi jo en målscorer til vi kan dytte fram når vi har tatt av de andre. Kivior hadde vår største sjanse mot West Ham vel, når han bommet på den, og skåret sitt andre ligamål for Arsenal da nå mot Newcastle. Vi har, han både kongen av innkast, jeg har sett folk har meldt han som nå, og han finner seg I sånne situasjoner der han plutselig skårer mål. Akkurat det der målet var jo på dødball, så da skal han på en måte være der. Men litt sånn kjeitet armbruk akkurat da av Karius, men det godt å se at Kivior får det målet sitt der. Så det rart at ingen har vært ute og tatt ham for feiringen, for det var heftig feiring etter det målet.
Bare for å plukke tråden tilbake der, så det jo virkelig verdifullt at Saka, for dette jo hans første år hvor han fighter på to fronter. Vi har alltid sagt at det må du bare gjøre som toppspiller, og det helt riktig, men det jo en akklimatiseringsperiode der, selvfølgelig. Og da å kunne ikke la han spille det som da etter hvert har blitt 98-99 minutter hver eneste uke, det det egentlig make it or break it, altså, potensielt.
Mm.
Ja, til og med Declan Rice, liksom, som jeg tror tåler å kjøre nesten bedre enn noen annen. Han får også hvile, og ja. Jeg liker det veldig, veldig godt. Vi avhengig av det, for du kan godt si at vi har ener I alle ledd, men det som bak de enerne, det jo veldig langt unna, og det ville det være de fleste klubber, men vi ikke Manchester City. Vi kan ikke bytte ut Foden med Grealish, eller Bernardo med...
Doku,
yes, takk.
Eller ta av Mateus Nunes sett på Doku, så ta av Bernardo sett på Kevin De Bruyne.
Det, og da har du ikke snakket om Oscar Bob?
Nei, men han spilte ikke heller I helga. men, eller han startet kanskje han. Nei, jeg husker
ikke. Nå kommer det mye rart fra deg, han starter sin første kamp I Premier League, og du tar den på den.
Ja, sorry. Men han var ikke tonadgivende heller. Så det var
han var dritdårlig, som vi sier I Arsenal-session podd.
Han var faktisk det, men så han, vi kan jo se at han spiller ikke fotball. Han var ute på det, men han spiller ikke fotball.
Kan vi snakke litt om Declan Rice I den venstre återen igjen, eller? Og så snakke om å flytte laget sitt høyre banen. Nei, det greit, Sivert. Nå det jeg som bestemmer. Eldste mann I huset. Kjedelig av meg tilbake, si.
Hør på når pappa snakker.
Ja, det to pappaer som vi vet om her, I hvert fall. Hvor høyt han går, hvor høyt han vinner ball, og hver gang han setter ut den foten, så han på ball. Altså det var jo sånn I midtuka mot Porto, når han fikk det gule kortet etter 70 sekunder, så banna jeg høyt der, selv om hodepinen begynte å melde seg. Jeg tenkte, faen altså, 70 sekunder, da må han, med den dommeren og det klima, da må han begrense seg. Da har vi mistet et veldig viktig element I spillet vårt. Etter et minutt og I den kampen her så fikk Ødegaard etter 6 minutter da, som pressleder, men det gikk bra men jeg synes det veldig interessant altså. Liksom, hva det Declan Rice skal være for oss, skal vi slutte å snakke om det, skal vi bare akseptere og omfavne at han kan være begge deler, han så komplett altså han 8 eller han 6 for jeg synes han spiller like godt I begge posisjoner, og det liksom sånn for et våpen å ha, å vinne ball så høyt. Og hadde det ikke vært for at Kai Havertz, som var dritgod I går, har første touch som en giraff av og til, så hadde det blitt mer ut av de... Nå kommer Bermen, bare vent. Men jeg var kjempefan av Havertz I går, men han hadde noen første touch, når blant annet Declan Rice vant ballen, som måtte, tok bort sjansen. Da. Men Men se for den en litt skarp Trossard for eksempel og en Saka i nærheten. Pang pang.
Eller en Elneny.
Ikke minst, ikke glem han.
han er nok det beste lyshuset jeg noen gang har sett altså.
Ja, bedre med lyshus enn lysthus, men vi har fått et par innspill på akkurat det her da, så jeg tenker vi må ta det med. Jon A. Pettersen på Twitter sier at det propagandafotball. Hvor var Almiron, Gordon og Isak? Rice i en fremskudd rolle var et frampekt på hva Arteta mente om denne kampen. Vi skulle drepe alt offensivt og eller alt offensivt trøkk fra Newcastle, og det klarte vi rimelig greit. Sander August Ellefsen på Facebook, han ser at Jorginho for party når han er skadefri, skaper en vanvittig trygghet for Rice til å kjempe høyere i banen, og det ser vi også at han får muligheten til. Vi har jo sett de som en dobbelt pivote bak der også, men med Rice i en litt mer fremskutt rolle så har vi et helt annet trøkk fremme der, når vi i tillegg har Havertz som en veldig bra presspiller i land med han fremme. Så, og som Magnus sier, når Havertz har hva jeg skrev til dere i går, ballettsko helt frem til 16, og så innenfor 16 er det betongsko. Det er litt sånn vi har lært han å kjenne. Og så er han, jeg tror han hadde veldig godt av det målet imot Burnley, for jeg synes vi ser kvikkere bevegelse og smartere løp ifra han, sånn som på målene, så er han, han ligger jo egentlig ganske rart plassert akkurat når Saka får ballen igjennom der, men kommer på et kjempeintelligent løp, skaffer seg rom og er alene når han kommer på fem meter og kan sette den i enkelt i mål. Så har jo en sjanse til, helt i starten av andre omgang når vi spiller gjennom der.
Altså, det er jo på en måte det som heller bensin på Havertz-bålet, at den ikke bare vippes over keeper og settes elegant i mål, som om det er det, det er det han har gjort siden han var 7 år gammel, for det er det jo.
Og så er det sånn at jeg skrev det til deg, Sivert, alle spisser kan bombe på sånne. Fernando Torres var en av de sykeste spillerne jeg noen gang har sett, men han hadde noen syke bomber også.
Det er helt riktig, men på et eller annet tidspunkt der så må vi stikke fingeren i jorda og si det at jeg hadde heller satt Fernando Torres på den sjansen. Altså det er det her er en del av spillet hans som
ja da, og det er klart hadde vi fått vært, så hadde vi absolutt hatt en Haaland som stakk gjennom der og bare kunne plassere den enkelt i mål. Det er bare at av og til så bommes de på, så har Havertz dessverre ganske høy bomrate på store sjanser, men det har Jesus også. Så,
jeg synes han er en klassespiller, altså.
Ja, absolutt. Havertz er veldig, veldig bra. Vi har fått noen innspill på Havertz i tillegg, som vi kan ta da når vi først er noe inne på han, så har vi gjort oss ferdig med det. Knut Erik Bjørklund på Knut Erik Cohen på Twitter, han sier det, tenk om Havertz utvikler ferdighetene og får selvtilliten til å sette de sjansene han misser som mot Liverpool og andre omgang i dag. Uansett, en fantastisk god kamp av Kong Kai, skulle kanskje ha straffe også, eller? Så jeg vet jo det at Havertz kan jo gå ned egentlig ganske mange ganger uten å få straffe. Jeg vet ikke helt når han skal ha straffe imot Newcastle.
Det var en situasjon i første omgang, mener jeg, hvor han... Jeg er litt usikker om det var innenfor boksen, men han ble jo...
Jo, stemmen, han blir revet ned der, ja.
På vei inn i boksen der. Det er jo en absolutt noe man kan diskutere, uten at det...
Jeg husker ikke det.
Ja.
At det er noe...
Jo, det er rett før han skal blåse. Ballen går ut til kastet, da blåser dommer av, mener. Og da er det egentlig bare... Jeg tror det er Fabian Skjær som bare låser armen til Havertz og legger han i bakken. Så da er jeg med. Ja, det er absolutt... Altså, frispark er jo udiskuterbart, men om det er innenfor, så er det jo faktisk en straffe da. Men jeg tror det, den starter vel på utsida, da tar de den vel gjerne på utsida uansett.
Det er smart, vet du, å låse armen på en måte, for at den nesten ser ut som begge er like gode, ikke sant? Men sånn som Aspilicueta gjorde mot Aubameyang i cupfinalen i 2020 for eksempel, å legge armene sine opp på skuldrene, så trekke ned,
da har du kjørt. Sånn også det... sammen med Ben White som står og holder keeperen i handen, det blir også litt sånn sett ned på av dommeren. Han blir gjerne avblåst for sånne ting i hvert fall.
Jeg må si vi har en lytterbase som kan fotball. Eller altså sånn, det er bra innsikt på spørsmålene. Det er jo en sånn mini-analyse i masse av spørsmålene. Folk kan kula, altså.
Ja, kanskje bortsett fra det nederste som jeg ikke skal ha sagt, det nok jeg som driver med litt sånn lugubre ting, for jeg ser det hun har skrevet, det ble egentlig sensurert av Twitter.
Det er ikke en bot, det hun bare ivrig.
Ja, hun tror jeg veldig ivrig, så akkurat det var ikke så mye analyse i akkurat den i hvert fall. Vi fikk et som jeg synes litt sånn interessant når vi snakket noe, jeg skulle egentlig skyte inn når vi snakket litt om City i stedet, men jeg rakk aldri det. Dan Bjørn på et hele Norges børn på Twitter, han sier, er vi der nå at hvis Arsenal City hadde møttes i morgen på Etihad, så ville Arsenal være favoritt, Magnus?
Nei. Aldri.
Hva da?
City er aldri favoritt på Emirates, sånn som står her nå, og Arsenal er heller ikke favoritt på Etihad. Nei. Da må vi først vinne en kamp på Etihad for første gang på hver dag. 9 år.
Siden Casorla.
Jeg tenker at det er liksom egentlig litt sånn topplagene fungerer, sant? Liverpool er ikke favoritt på Emirates, nei, på Etihad. Og City er ikke favoritt på Anfield. Det blir litt sånn, du forventer på, at de beste lagene er best hjemme.
Og så kan ikke fiske fram en sånn der home and away table, da, så ser vi jo hvor Liverpool er på topp, de har ikke tapt hjemme.
Det stemmer veldig, ja.
De har 2 uavgjort, tror jeg. Blant annet mot oss, da, som folk tildeler seg misfornøyde med. Fordi at man er såpass kravstor i dag. Skal vi se, Liverpool ja, har 11 seire, 2 uavgjort. Arsenal, nei, unnskyld, dette er hjemme. Manchester City har den beste bortestatistikken. Nei, nå jeg fortsatt på hjemme. Nå må jeg slutte.
Skulle tro du hadde baby?
Ja, away tables er City øverst med 28 poeng. Vi er på 26. Liverpool er på 25.
På away tables.
På home tables er det da Liverpool, og så er det oss, så er det Aston Villa, så er det City.
Det er to lag som ikke har tapt på hjemme, og det er Liverpool og Manchester City. Og City tapte vel ikke på hjemme omtrent hele i fjor heller, bortsett fra etter den Brentford-kampen.
Men de har 4 uavgjort på hjemme City i år.
Ja, det har de. Men det løfter seg i store kampene. Så
ja da.
Får vi med uavgjort på... Det kan godt være at vi må vinne når vi reiser litt, men hvis situasjonen er som er nå, så tenker jeg, hvis man får med seg U på Etihad, så med mindre man må vinne, så må man bare ta det med seg. For det,
jeg tenker det er, at da har vi faktisk fått 8 poeng mot Liverpool og City i år. Og det er godkjent, altså, med tanke på det vi har vært vant til tidligere.
Altså det du må gjøre for å vinne Premier League, er jo å slå de beste lagene hjemme, og ikke tape bort det.
Mm. Det er hovedpoenget, og så er det jo som Magnus sier, vi har rotet såpass mye mot enkelte andre, sånn som for eksempel Fulham og i det hele tatt, sånn at vi er kanskje avhengig av å vinne på Etihad.
Jeg skjønner ikke hva du mener, vi har jo faktisk, vi tok jo et poeng, vi har et kruttstert poeng på Fulham, vi.
Ja, det er sant det. Vi har et kruttstert poeng, og så er det klart United tapte også imot Fulham i helga, så det er ikke noe skam å tape imot Fulham, gutta.
Ikke for å strø salt i såret til United, også de spilte en kamp som de fortjente å tape, men 7 minutter på overtid, Adama Traoré med ballen, tar en korrekt avgjørelse, sender ballen til Alex Iwobi, setter ballen i mål.
Men det er vel bongen min skulle inn, gutta?
Det er helt tydelig.
Det er helt tydelig, Sivert, altså, du har noe sånn her, faen er det heter det her, den her stjerna som du tegner for djevelen i det hele tatt i gulvet for å kalle på onde makter, det har Sivert på rommet sitt nå for å få den her bongen sin til å gå inn. Han har sett både sjæl og Lucy og alt som verre for å komme seg inn på den bongen.
Spilte heldigvis ikke fra meg gård og grunn, da. Det var 30 kroner som var innsatsen der, men gøy uansett da.
Ja, når vi så hva gevinsten var, så var det jo ganske greit. Min bong, han røker jo på Brighton. Jeg var sikker på at de skulle ta Everton hjemme, men det gjorde de ikke. Men det er jo uansett en heftig digresjon.
Ja, det er en digresjon, ja.
Men det er vi flinke på. Vi er faktisk best på digresjoner. Jeg tror ikke det er så mange andre som er bedre enn oss på akkurat det. Vi har fått et sånn, bare sånn kuriositet, spørsmål fra William Gustafsson, som vi pratet med på Karls. Den lengstreisende, til Karls, må vi vel kunne si, til og med lenger enn undertegnet det. Han spør, ja, veldig, veldig fin gutt, og han spør da veldig nysgjerrig, hvor mange keepere i PL hadde dere byttet mot Raja? Der, altså, Alisson er jo selvskreven, tenker jeg. Ikke sikker på om jeg, ja, Ederson, men ja, jeg hadde vel byttet Ederson også, men det er kanskje de to. Jeg vet ikke, Sivert, er det mange keepere du har løst på i stedet for Raja? Altså, nei, vi kan jo si Ramsdale, ingen. men det er noe så.
Ingen.
Ingen?
Nei.
Du hadde tatt Alisson i stedet for Raja.
Sideways move.
Kanskje verdens beste keeper, også det er sideways move til Raja, som ikke står for det spanske landslaget engang.
Jeg skal screen recorde hva som skjedde i episode 174 etter 50 minutter og 4 sekunder om halvannet år, når Raja løftet alt som er med oss.
Ja, men akkurat per nu så har Alisson og Ederson løftet alt som jeg har løftet. Men ikke Raja.
Per nu så er Alisson på... Ja, ok, da sier Alisson da. For husfreden sier Alisson, men ingen andre. Jeg ikke kom her med Ederson, altså.
Ja, Magnus. Er det mange du hadde byttet mot Raja?
Nei, altså, det er en interessant prat, fordi at det er keepere som har veldig forskjellige styrker i den ligaen her, som passer forskjellige lag. Og det er mange keepere som er bedre på strek, sånn jeg ser det, enn David Raja. Men for det Arteta ønsker å bruke keeperen sin til, så er det ikke mange. Jeg vil nok si Alisson, definitivt. Men så har han slitt litt med noen hamstringer og sånn. Who knows hva det er, om det er noe som er litt på gang der. Ederson også forsovet, da han er bare 30 år. Men
sliter jo med skade, da.
Ja, men altså, det blir litt sånn der, den praten vi hadde, og noen som spurte, vi snakket om det her i fjor, om at jeg hadde byttet Arteta med Pep, og så da ledde Arsenal Premier League med 5 poeng, så nei, ikke faen. Og så på slutten av sesongen, og tenker at ja, det blir overgangsbudsjettet vi bruker og sånn. Arteta, jeg ville ikke gjort det personlig, men man forstår jo at man må stikke litt fingeren i jorda av og til, og se hva de her folka her har prestert. Og Raja har ikke så stor sample, så jeg sier Arsenal enda, men han er i ferd med å spille seg kraftig opp. Og så lenge vi spiller fotballen vi gjør nå, og ikke havner i en situasjon, jeg er veldig spent på å si at vi mister Saliba i noen uker, da. Og linja dropper 10 meter, og så plutselig så får vi mange skudd på mål. For at vi trenger en keeper som også kan håndtere det. Vi kan ikke regne med at vi klarer å spille den fotballen her hele tiden. Det er ikke naturlig å tenke. Så vi må også ha kamper hvor keeperen må på jobb, men mye, mye sjeldent enn før. Ramsdale, han gjorde sin nasjonalkarriere på at han var busy. Og gjorde feberredninger. Jeg husker jo Aston Villa borte i fjor, for eksempel. Og Tottenham borte. Jeg er usikker om Raja har...
Ja.
Jeg er usikker om Raja har det i sitt repertoire, men ved å sette inn Raja, så har vi en spiller som spiller på en større flate, som hindrer flere situasjoner enn det Ramsey gjorde, med distribusjon og med posisjonering. Så det er vanskelig å liksom si at man skulle bytte ut Raja med noen, når han åpenbart virker i hvert fall å være den som passer best nå til den fotballen. Og vi får jo ikke alle sånne og
Ederson. Nei, men altså...
Jeg tror vi skal være ganske fornøyd. Det var jo Tottenham, så har jo Vicario hatt en god sesong. Men det er jo en spiller som er veldig busy. Fordi at Tottenham slipper til så ekstremt mye.
Det er jo nettopp det, da.
Han passer kanskje bedre Tottenham enn Raja, ikke sant?
Ja. Jeg synes det var jævla gøy før i Nordland og Derby, når det var en Tottenham-fan som ble spurt. Og det har jeg sett sammen med Chelsea-fans. Hvor mange i Arsenal-troppen er du hadde byttet inn på ditt lag? Og så, nei, ingen. Og så, du hadde ikke tatt Saliba. Nei. Nei, men da er du bare fordi at du er Tottenham-fan da. For du kan ikke komme her og se at Saliba ikke går inn i forsvaret til Tottenham. Sammen med Saka, sammen med Declan Rice, ikke sant?
Jeg har en, og det er nesten litt flaut, jeg har en liten sånn guilty pleasure når det kommer til fotball, og det er å diskutere sånne dumme tabloide ting som egentlig ikke har noe retning og substans. Sånn der, hvor mange hadde du tatt fra Tottenham, liksom, inn i dagens Arsenal, sånne ting. Det kan jeg sitte og more meg med. kan sitte med kompiser og sette opp en sånn Team of the Year elver eller topp fem høyre bekker og sånne. Og så sitter vi og så krangler vi som faen. Det er noe kos ved det også.
Ja, det er det absolutt. Og sånne ting er jævla gøy. Det er jo sånn, man får opp sånne på TikTok eller uansett, liksom der ja, topp fem høyre bekker, så har de ikke med Ben White, liksom. Det er sånn, ja, men har du sett hva han gjør for Arsenal? Og så, ja, men Livramento er bra for Newcastle, liksom. Og Trippier er så jævla bra for Newcastle. Nei, han er ikke bra for Newcastle. Han var bra første 2-3 måneder han kom inn for Newcastle, men han er ikke bra nå. Men ja, det er sånne ting som er gøy.
Du får jo ikke klikk og visninger av å bare ta de fem beste.
Det er klart.
Se du på, må ta inn igjen sånn syk. Sivert, du kunne jo kanskje, du som er såpass bevandret i England, du kanskje har søkt jobb på Talksport, for der som sitter med tidligere fotballspillere, Rio Ferdinand og Co, som burde kunne by på litt analyser og innsikt i spillet, da, som har vært med på toppnivå i 15-20 år, mange av dem. Nei, de skal sitte og sette opp lister om hvem er verdensklasse, hvem er best her, og hvem er best av Saka og Doku, og bare sånn så, betaler vi, altså nå er ikke jeg betaler ikke jeg for de engelske subscriptions sånn sett, men Sky Sport holder jo på med mye av det samme. Det er forbanna irriterende når det på en måte oversvømmer hele mediebildet da. Jeg synes jeg er helt enig med Sivert, sånn på en sånn kompiseng som sitter og skraver det dritkult, og kanskje også på Twitter liksom, men at disse der store mediehusene på en måte skal nesten basere hele storyene sine på sånne lister og krangler om hvem som er best av denne spilleren og sånn, er det mulig? Jeg og dere liksom som det er vel knapt noe som har vært lenger unna å spille Premier League enn meg, men jeg føler liksom at vi byr på mer innsikt enn dem da. Det er ikke at vi kan mer, men det er for at vi velger å snakke om ting som er fotballfaglig da, mens de bare velger å snakke om piss. Og det provoserer meg litt altså, men det er vel sånn verden har blitt altså, blir det en gammel grinebiter som irriterer seg over sånt. TikTok-generasjonen begynner å få litt problemer.
Ja, så er det sånne som jeg som prøver så hardt de kan å være en del av TikTok-generasjonen, men det er egentlig for gammel. Det har ikke vært. Sivert, han er jo i perfekt alder, for han har fått med seg litt av hakket før og TikTok. Jeg har
problemet.
Det er nettopp det. Jeg har liksom søttet der, altså, så, nå vet jo dere det, at jeg, Twitter beit jo aldri meg ordentlig, liksom. Så jeg sliter jo skikkelig med å få med meg alt som skjer på Twitter, for det er ikke noe jeg har i den her trøkk-syklusen min når jeg sitter og trøkker på telefonen. Så det er liksom, jeg har aldri, men nå er jo jeg 60 år i hodet, da, så jeg har aldri fått inn det der at det er så jævla viktig å få med seg alt som skjer på alle sosiale medier. Nå setter jeg mest hjemme her og planlegger vaskerom og hvordan stua skal se ut og i det hele tatt.
Så du er flink, jeg gjør så godt du kan.
Ja, det blir så godt som jeg kan, tenker jeg. Nå har jeg tror jeg har sånne her 7 tweeter på de siste 2 årene på Twitter-kontoen min, så det jobbes oppover, ass. Det gjør det.
Yes, vi må tilbake. Det er hyggelig da, altså, men vi har vel noen poenger til.
Vi har en ordstyrer som elsker å snakke om alt annet enn Arsenal.
Jeg er ikke så glad i Arsenal. Det er mye koseligere å prate om alt mulig annet rart. Men vi har jo absolutt flere poenger vi må innom. Og så skal vi så klart prate litt grann om det som var midtuka da, etter hvert. Vi må se hvor kjapt klokka går, men foreløpig med Magnus i såpass dårlig form, så ser det ut som vi klarer å holde tidsplanen sånn høvelig. Jeg vet ikke hva vi liksom... vi har jo sett nå på både mot Porto i midtuka og ikke minst nå mot Newcastle at folk er tilbake, eller i hvert fall på vei tilbake da, ifra skade. Nå har vi både Jesus og Vieira på benken imot Newcastle. Vieira har da 2 kamper på benk uten å komme inn på. Vi må jo bare regne med at Porto på benk var fordi det var Porto, liksom. For det så ikke ut som han var i nærheten av intensiverende oppvarming eller noe ting, så det var ikke sånn at han skulle inn på, liksom. Men hvor viktig kan det bli? Jeg vet vi har fått masse innspill på det tidligere, kanskje ikke akkurat i dag, men hvor viktig kan det være at vi begynner å få de tilbake igjen, kanskje spesielt nå med i uka fri, når vi kanskje kan få fart inn i troppen igjen, kanskje Kanskje Tomiyasu, det er jo ingen som vet egentlig hvorfor Tomiyasu er ute. Han, Arteta sier jo bare at han trenger litt mer tid. Men jeg vet ikke, ble han så sønderknust av at Japan røk ut av Asia-mesterskapet, at han sitter hjemme i fosterstilling i dusjen, liksom? Eller er det sånn at han er skadet? Vet du, jeg har ikke sett noe der i hvert fall.
Altså, han indikerer jo veldig tydelig i Arteta at han er skadet. Han sier at he's a bit further away. Og vi vet jo at han sliter med skader, og det er ikke noe overraskelse for så vidt. Og det begynner å bli et så stort problem at vi kan ikke ha, når vi har så god bredde på venstrebekk som det vi har, kanskje ligaens beste bredde på venstrebekk, men så stiller vi med fjerdevalget uke ut, uke inn, og all honnør til han for det han presterer, ikke vi gjør. Men, og Timber, det er jo en freak-skade, så vi får håpe at han kan bidra neste sesong, i hvert fall. Men Tomiyasu og Zinchenko, det begynner å bli et stort problem i min bok også. Det er liksom, du kan nesten stille klokka etter det også, på de to gutta. Og det er så viktig, det er to veldig definerte rollespillere. Zinchenko, som er en ballspilleren som går inn i midten, og så er det Tomiyasu, som er den en-mot-en-spilleren, den beste en-mot-en-spilleren i troppen, defensivt. Og de er utilgjengelige uke ut og uke inn, sammen med en del andre. Fordelen nå er jo, gutta, at man spiller mot Sheffield United, det er jo da 9 dagers pause fra Newcastle-kampen, og så har vi en uke fri, det er ikke så mye, det blir bare 5-6 dager da, til Brentford hjemme, det burde gå greit, og så har vi Porto hjemme da.
Vi har 3 hjemmekamper på rad, det er vel før City?
Ja, for Chelsea-kampen, det avhenger helt av om de kommer videre i FA-cupen. Hvis de ryker ut av FA-cupen, så spiller ikke vi igjen etter Porto før etter landslagspausen. Sånn at etter landslagspausen, da må man i hvert fall forvente at noen av de gutta her er klare igjen. Og så er jeg litt der at jeg blir litt sliten av den der masingen med at ja, men tenk om vi får tilbake alle de her. Det er ikke sånn det funker. Vi får tilbake to, og så forsvinner to andre ut. Mange av de, sånn som Tomiyasu og Zinchenko, da. Og Jesus, det er spillere som forsvinner inn og ut hele tiden. Thomas Partey. Jeg har ingen forventninger om at han skal være frisk hele våren nå.
Nei.
Selv om han...
De behandler han jo veldig annerledes nå da, i forhold til det de har gjort før, Thomas Partey. Nå, vi har liksom måttet rushe han tilbake tidligere, på idiotisk vis i enkelte tilfeller, sånn som den Tottenham-kampen han kommer inn på, er helt tydelig ikke i form. Rushet tilbake fra Ghana vel, og ser han ut på det, og så blir han skadet, og så blir han dyttet ut på banen igjen. For at nei, vi har ikke noen klare ennå, og så kontra Tottenham inn i et mål, og så the rest is history, men han blir jo behandlet på et helt annet nivå nå, og det var jo landslagssjefen til Ghana ute og sa også at den her skaden har på en måte Arsenal sagt tydelig fra om at den skal vi fikse skikkelig, og derfor var det på en måte at han ikke for til Ghana, og i det hele tatt at han har jo ikke kommet til å spille der uansett når han fortsatt er ute, men kanskje det er et håp om at han kan være fit i hvert fall i et par uker i strekk når han kommer tilbake igjen. Og så er det jo som du sier, sånn som Zinchenko, vi må jo håpe at Timber kan ta en såpass stor rolle, at Zinchenko kan være en andre valgspiller, sånn at han kanskje ikke får samme belastninger. Kanskje det hjelper. Tomiyasu blir jo skadet uten belastning. Det er jo helt freaky. Altså han kan liksom, den perioden han hadde belastning i klubben, så var han på en måte jævla bra, og så blir han skadet på trening, og så er han ute en hel sesong nesten. Og så samme nå spilte han for Japan, og var tydeligvis frisk nok til det. Og så rykte de ut, og så kommer han tilbake, og så er han rett på skadelista, liksom.
Ja.
Det er jo ganske sykt. Så han begynner på en måte å bli, jeg er kjempeglad i han som spiller, og veldig god etter det, men han begynner å bli ferdig med på et helt annet nivå enn Zinchenko. For Zinchenko er vel kanskje sånn, litt sånn som Partey, at han tør ikke belastninger. At Atletico Madrid visste at Partey ikke tørte belastninger, så de sparer han stort sett i store kamper, og når de trengte han. Han spilte aldri så mye som han har gjort i Arsenal tidvis, og i Atletico da. Så det er helt tydelig at han tør ikke belastninger, det tror jeg ikke Zinchenko gjør heller. Men hvis du kan holde de i en rolle der de ikke trenger å tørre den belastningen, det vi kan bruke de når de, nå er jo Partey forstått ferdig, men Zinchenko da, der du kan holde han sånn at vi kan bruke han når vi trenger han, og så kan Timber ta største delen av belastningen da, så er jo Zinchenko en som er veldig bra å ha i en tropp. Men Tomiyasu begynner å bli sånn ganske ferdig med, for når han blir skadet uten at vi får se han en gang, så er det liksom sånn,
ja, for eksempel, hva er rollen hans? Hva ja. Rollen til Tomiyasu, Trossard, Havertz, de type spillere her, det sånne Swiss Army Knives som kan gå inn i masse posisjoner når spillere ute og på en måte tillate at nivået ikke droppes. Kivior fortjener masse blomster, men han ikke fremtiden på den venstrebeken. Han skal inn og spille venstre stopper etter hvert, tipper jeg da.
Så vi ja, hvis han ikke går videre til sommeren. Vi vet at Juventus ja, er der og lukter.
Det kan jo hende, det vet jeg ikke, men når, det så vi i fjor da, når Saliba ble skadet, da trengte vi Tomiyasu som mest ikke tilgjengelig. No. Og nå vi der igjen. Hvis Saliba blir skadet nå, Tomiyasu ikke der. Hvis Kivior blir skadet nå, Tomiyasu ikke der. Hvis Gabriel, og så videre, og så videre. Han ikke der når du trenger han.
Og det, nei, faktum da... er jo det at vi hadde en forsvarsspiller på benken imot Newcastle, og det Cedric.
Ja. Så, vi veldig nære Cedric nå, og det liksom,
vi er alt for nære Cedric.
Så jeg synes det viktig å som du sier, Andreas, setter litt kritisk søkelys på fysikken til Tomiyasu, så kjenner ikke vi detaljene, ikke sant? Men det har foregått over så lang tid, og det vel tredje sesongen hans, og denne klubben her på vei mot ypperste eliten, så vi har ikke råd til å vente på et par spillere som litt inne ut av laget. Men vi kan ha en plass i troppen, liksom, men da må rollen forminskes ganske kraftig. Vi kan ikke stå der igjen med en skade i forsvaret nå på innspurten, og Tomiyasu ikke klar til å bidra. For da på en måte rollen hans utspilt. Så enkelt det, så kompromissløs må man være. Jeg har vært Arsenal-supporter så mange år og opplevd så mye. Det så mange ganger, disse scenariene. Dette her ser man helt sikkert i andre klubber også. Men jeg følte det var ekstremt i Arsenal i lange perioder under Wenger, at man liksom, man ventet på Diaby, man ventet på Van Persie, man ventet på Gibbs, og det liksom sånn...
Wilshere.
Ja, og det sånn, man har ikke tid til å vente, hvis man skal vinne Champions League og Premier League. Da må man bare, og da har man ikke penger til å ersatte det, men det vel mye av det også. Man må bare være kompromissløs, og ok, det kanskje en rolle for deg, men vi må hente inn en som går foran deg, litt sånn som Arteta gjorde med Trossard foran Smith-Rowe. Det egentlig ganske tydelig.
Og så er det er jo en tella som på en måte faller under samme, som kunne ha kommet inn og gjort noe. Det så vi i fjor, når Martinelli ble småskadet og ikke i kjempeform. Hvem var ikke på benken? Både Smith-Rowe, men også Reece Nelson. Han var heller ikke på benk, for han også var skadet. Og så er det et mindre problem nå, fordi vi har bedre dekning fremover, men sånne spillere er avhengig av å ta muligheten når den kommer, og da er minste kravet å holde deg skadefri. Tomiyasu sin skade i fjor, det husker vi, det var en freak-skade. Altså, han går ut på gaten, og så river han av noen muskler i lysken, men det liksom sånn, nå er det ikke bare den. Det her har skjedd hver sesong nå med Tomiyasu. Og det som jeg synes er så skummelt med det, er jo akkurat det jeg sier, at han, det er på trening, liksom. Og det er tilbake fra et landslagsmesterskap der han har spilt for Japan. Det er liksom, vi ser ikke at det skjer engang, men han blir skadet. Så når folk driver og prater om at ja, han kommer tilbake nå i begynnelsen av februar, fordi at da er Asia-mesterskapet ferdig uansett, og så ryker Japan ut, og han spilte i siste kampen, fordi neste kamp er vel kanskje for tidlig, men uka etter der burde han være tilbake på benk, og så er han ikke det. Da er det plutselig et problem, og så har vi ikke fått vite hva det er for noe, bare at det er stund til han er tilbake. He needs a bit more time, og så videre, og så videre. Ja, Magnus.
Jeg tenker at jeg skal skyte inn at signeringen av Jørgen Timber er jo kanskje nettopp det vi snakker om her, da. Jeg tror ikke Tomiyasu figurerte veldig sentralt i planen til Arteta før sesongen, og så klarte han å spille seg inn veldig. Han var jo utrolig god på høsten. Men man ser jo nå da hva det koster. Timber inn, så trenger vi ikke nødvendigvis å hente. Jeg tror ikke vi trenger å hente en bekk. Kanskje trenger vi å hente en høyere bekk. Det er en annen sak. Men å hente en i den kalde inverterende rollen på venstre siden der, det tror ikke vi gjør. Det er griseuflaks da, det som skjer med Jørgen Timber. Det plager meg fortsatt.
Ja, det er jo det. Det er liksom så god som han så ut også i preseason, så skulle det liksom bli revolusjonerende. Men vi har sett det i Liverpool med Thiago, som egentlig han har vel stort sett vært skadet, så de kjøpte han. De har hatt flere også som på en måte har vært veldig skadeplaget. Vi vet at for City så har Kevin De Bruyne en periode ute med anklene sine. Haaland er det samme. Han har en periode hver sesong der han er ute, sånn er det bare. Men det som blir så teit for våre steder, er at backupen våre ser ute, liksom. Sånn at vi er nede på tredje, fjerde, femte valg. Og som sagt, nå på i går da, på lørdag mot Newcastle, så stiller vi med en forsvarsspiller på bank. Blir en stopper skadet, så er det jo Elneny inn, og så Declan Rice bak. Det er jo eneste trekket vi har, hvis noe sånt skjer. Så ja, det er småskummelt at vi er så nære en Cedric i en kamp der det faktisk betyr noe, der vi ikke leder 6-0. Sivert, du har måttet sitte stille veldig lenge. Det er jo veldig trist for alle som er glad i å høre stemmen din, inkludert oss. Jeg vet ikke hva du tenker om det her med spillere tilbake før vi på en måte går videre til neste tema.
Nei, jeg satt jo ikke her og folde hender fordi jeg måtte. Det var jo bare at dere var i et flott, flott informativt driv. Jeg har ikke så mye å legge til det. Jeg har lyst til å gjenta meg selv på at vi må pike på rett tidspunkt, og nå piker vi på rett tidspunkt. Men hvor nære vi er Cedric, jeg vet ikke. Jeg har ikke offret den kalori. Jeg synes jeg klarer det fint, jeg, gutta. Det er nesten så dere kunne ha duopod også.
Jeg er heldig i deg som ikke har tenkt så mye på Cedric. Det kan vi jo sikkert si at det var største grunnen til at Magnus søv dårlig i helga. Det var at han tenkte på en Cedric som må figurere i aller verste fall en startelver. Det er jo helt krise. Nå har vi jo vært inne på en Champions League-runde da, gutta. Før vi nå skal nå ta kveld her. Porto borte, 0-1-tap. En kamp der vi har sett det for så vidt før. Vi snakket litt om den oppskriften Newcastle gjorde. Prøver å fight oss ut av kampen, tar tempoet ned. Det her er Porto eksperter på i hjemlig liga også. De har vært ganske dårlige i hjemlig liga, men jeg hørte en podcast, det var vel en av de engelske, der det er sånn, de får flest frispark imot, og de får flest gule kort, og det er liksom sånn, det bærer sånn nedhøvling, de kampene med desidert minst effektiv spilletid. 51,9 minutter mener jeg vi var nede i effektiv spilletid på en kamp på 90 minutter, og de snittet på 51,4 Porto. Så det er liksom sånn, det her er de vant til, og det sleit Arsenal skikkelig med. Vi hadde ikke en kjempebra kamp sånn generelt sett, men mot slutten, vi kan jo nevne flere ting, altså vi er ikke noe spesielt bra, får ikke til spillet våres, få ut av våres enkeltspillere som har noe spesielt bra kamp. Jeg hører jo Clive mener jo at Martinelli var ikke god, men han prøver i hvert fall, kan for så vidt henge med på den, men ellers så var det veldig, veldig lite som fungerte. Arteta prøvde å sette på Jorginho, fikk ikke den kontrollen han på en måte ønsket, så ser det ut som det skal ebbe ut. Og så er vi litt for giret da. Sivert, nå har du fått være så mye stille at du kan på en måte ta oss litt i andre dine følelser der når vi slipper inn.
Nei, altså slik jeg ser det så er ikke dette noe resultat som behøver å snakkes gjerne over, eller ja, snakkes gjerne kan gjøre, men overanalysere det på noen måte. For altså, dette er et lag med rutine. Altså, hvert eneste lag som kommer til Torgs med PP, 140 år gammel PP, er et lag som har, altså, det er drøss av rutine. De er i Europa og ofte i utslagsrundene. Det er et godt lag, spesielt hjemme i Portugal. De hadde ett mål for øye. Det var å dra ned tempo i kampen, stykke den opp, og nekte å la Arsenal spille fotball. Det var det de gjorde, å dra Arsenal ned på det der ræva nivået deres, og det lyktes de godt med.
Ja, få lov til det, dommeren i tillegg. Han blåser hver gang det ligger en portospiller nede.
Altså, ja, men for så vidt så, ja, altså jeg sier jo alltid at jeg liker litt sånn shithouse og den delen av spillet, så jeg kan på en måte ikke bukke under på det når det går imot oss. De fant en måte å vinne og klarte det, men så er poenget at altså, det de gjør, den passningen de skjærer av, som potensielt kan starte en kontering for oss i 96. minutt, og så køler den inn og skårer, det er jo freakish. Hvis du skal se på matten her, expected goals og sånn, så jo det en ikke-sjanse. Det et kjempeskudd, og det gjør at man får en litt sånn sur smak i kjeften av det hele. Drar du hjem med 0-0, så har du jo null problem, og utgangspunktet det samme. Vi må på Emirates og vise den dominansen som vi tydeligvis la igjen hjemme. Det ikke noe større problem som så det her. Gjør vi det samme på Emirates og ikke klarer å uttrykke oss selv og gi de lillefingeren, så skal jeg begynne å bli kritisk. Men selvfølgelig å ryke på en liten dump i veien i Portugal der, det er helt etter boka. De leverer akkurat den kampen de har tenkt å levere. For så vidt så kan jeg hylle det.
Ja, og så er det jo, fansen der er jo med på å styre på en måte stemningen, spesielt for dommer da. Jeg føler jo at det er helt legitimt at de vil spille sånn, men jeg synes kanskje dommeren ikke burde tilrettelegge så mye for det. Han blåser altså på at keeperen blir trødd på egen spiller, han blåser på absolutt alt av portforspillere.
Du kan argumentere for det, og jeg tweetet det samme, at dommeren blåser i kampen, men det er sånn, jeg har på en måte ikke noe lyst til å legge premisser for diskusjonen der, da. Fordi...
Neida, men det litt det der at kanskje spesielt fordi vi ser Premier League til vanlig, der blir det lagt opp til litt mer fysikk, fordi at det engelske spillet er på en måte kjent for det. Jeg hørte jo Clive sa jo det at i Champions League så synes dommerne det mye greier å bare blåse, for da er de ferdige med det, liksom. Da slipper de den her gjorde rett der, eller da er det bare blåser de ferdige, liksom. Da er det greit. Og så er det, altså vi tappte i Frankrike også i gruppespillet, det er sånn som kan skje, og når vi da fikk de på besøk hjemme, så kjørte de over de. Det er så enkelt, kanskje...
Ja, jeg er ganske sikker på at vi kjører over Porto her, altså det...
Jeg tenkte jeg også, altså det er et Emirates som kommer til å være helt tenkt, og kommer til å, altså det er ikke snakk om at dommeren blåser gjør den kampen, for å si det sånn, og Porto kommer ikke til å klare det der.
Nei, altså, klarer de det, så er jeg jævlig imponert. Slå Arsenal over 180 minutter. Det er grobunn for en jævlig kul prat, i hvert fall. Og vi ryker mot Porto. Da skal jeg begynne å vende det kritiske øyet til. Foreløpig så bare ser jeg på det med at det ble sånn blei. Det er et arbeidsuheld. Ok.
Ja da, og det skjer. Altså, det er jo som du sier, Sivert, at premisset for kampen på Emirates er det samme som det var på 0-0. Nå trenger vi to mål i stedet for ett, men vi må ut på det og dominere og vise oss ifra våres beste sida. Det er så enkelt. Hvis vi ikke klarer det mot Porto hjemme, så har vi ikke noe videre i den turneringen å gjøre uansett. Så, for det kommer større lag på plass videre i turneringen, så jeg tenker at det er egentlig veldig greit oppsummert. Magnus, hvordan tanker gjør du deg om Porto, både hjemme og borte?
Altså, Sivert har jo et poeng med den rutinen som Porto har, og vi kan jo spille det over på motsatt banedel og si det manglende rutinen Arsenal har. For dette er et Arsenal-lag som overpresterer normalen for hva som er mulig med et så ungt lag hver uke. Men så er man på bortebane i Champions League også, og man har 0-0 i lomma, og så begynner man å stresse på slutten. Det var flere feil, det var ikke bare den passningen til Martinelli, det var 2-3 feil forkant av den nå, da Arsenal begynte å stresse. Martinelli banker den på tvers, 2-3 mann tømmer midtbanen, og ok, det er et freak-skudd, det er ikke ofte den går inn, men han kunne gått lenger der også. Det er en av få ganger de fikk virkelig charge mot boksen vår. Og det her er... Dette har vi sett med Arsenal før, men da har det handlet mer om domskap. Jeg husker Monaco jo hjemme blant annet. Vi klarte å få, etter å ligge inn i 2-0 i første kamp, og så klarte vi å få 1-2 helt på slutten der. Og i stedet for å liksom tenke at det er bra nok å ta med seg til Monaco, vi er et bedre fotballlag, nå har vi spilt mot dem i 90 minutter, så nå vet vi litt hva den skal prøve på. Og så sender de alle mann til pumpene, og så får de kontra en 1-3 på slutten. Eller Griezmann i Europa League-semifinalen også. Det er litt sånn, man føler at det er litt sånn arsenalsk å gjøre det her. Men det er ikke arsenalsk anno 23-24. Men det er kanskje det vi må regne med at det kommer til å skje litt da. Inntil de gutta her på en måte klarer å holde nervene i oppgjørende her. Altså, sier vi står mot Real Madrid da, på Bernabeu, og det er en 2 minutter og vi leder 1-0, eller det er 0-0, hva som helst liksom. så skal liksom 22 år gamle Saliba, 22 år gamle Martinelli, 22 år gamle Saka, alle de gutta her skal liksom gjøre de rette avgjørelsene når de trøtte i beina, det koker rundt dem, og de vet at man et veldig godt resultat. Det er naturlig å anta at det kommer til å gjøres feil frem til man... Det var kun Kai Havertz i den elveren som startet, som har spilt i utslagsrunden i Champions League før. Det et interessant poeng. Jeg tror vi veldig mange overvurderer sjansen til Arsenal i Champions League. Vi kan vinne for all del. Vi gode nok til det sånn rent ferdighetsmessig. Men om vi takler de her store anledningene borte i Europa, det får vi se på. Det var en dårlig start, for å si det sånn. Og det klart, Zinchenko og Jesus, da, når vi snakker om skader i stad, spiller man virkelig trenger, da, som har vært på de anledningene flere ganger, selvfølgelig ute. Mm. Få Zinchenko inn der, slå de ballene gjennom midten, få skapt overtall, få skapt forvirring. Jesus, du kan bare skyte ballen inn føttene på han. Han demper den, han vender, han drar med seg opppassere. De spillerne her, og Jesus er jo kjent for å være god i Champions League, han er mye bedre i Champions League enn han er i Premier League. Sånn at vi er nok... Jeg skal ikke si at Arsenal ikke kan vinne Champions League, men jeg tror vi er veldig avhengig av at spillere som i hvert fall Jesus og Zinchenko er tilgjengelige når vi skal spille de store kampene.
Ja, og det er jo litt med det der da. Jeg og Sivert pratet jo opp våre sjanser i Champions League sist, og så fikk jeg en liten sånn oppvekker med tanke på det mentale, som jeg tenkte litt for lite på forrige gang. Fordi det som du ser, Magnus, vi er en gjeng med veldig unge karer, og vi avslutter kampen med to som har spillet i utslagsrundene i Champions League. Den ene av de er, hvor gammel det er Kai Havertz, han er yngre enn Edin Ketia. Han er ung, han kan ikke på en måte stå frem som en foregangsfigur selv om han har vært med på det. Vi har sett Zinchenko stå der med liksom den ro ned antics, ikke sant? Sammen med Jesus og sammen med Jorginho, de vet hva som kreves for å få med seg et resultat, og det som du ser, Magnus, det var ikke bare den ene vi ble med på Hawaii-fotball på slutten. Når Porto begynte å tenke at, oi, skal vi komme oss videre, så må vi ha noe hjemme her, for denne stemningen får vi ikke borte, vi får ikke det her løftet av fansen borte, så vi er nødt til å ha med oss nå. Så på slutten så begynte de å kjøre, så ble vi med på det. I stedet for å bare ro ned og spille helt sånn iskald rolig fotball når vi fikk ballen, vi kunne bare roa ned og tatt med oss 0-0, null problem. Men vi ble med på kjøret. Vi prøvde oss på en par kontringer, og de prøvde på et par kontringer, og så er det et freak-mål, det som går inn. Altså det som Sivert sier, det er en ikke-sjanse, det der, det går ikke inn på 10 av 10, for å si det sånn, det er kanskje sånn 1 av 100. Og ja, uflaks, men sånn er det. Drømmetreff, og så videre. Men det er litt med det der da, at når vi er så unge og uerfaren, at vi blir med på det kjøret på slutten. At ikke vi bare, for jeg kan nesten garantere at City, hvis de hadde hatt 0-0 borte, der de har sletet litt grann i kampen, og det er liksom det 96. minutt, det er lagt til 8, eller hva faen det var for noe, så tar de det med ro, og så tenkte de, det her tar vi hjemme. Vi tar med oss det her 0-0-resultatet hjemme, så velkommen til Etihad, liksom. Det er litt med det der, da. Du må vite når du skal tenke det her er bra nok, og da må du faktisk gå fullt inn for det. Det nødt ikke å liksom, oi, en 10% sjanse, nå går vi. Og det var ikke bare Martinelli, det var flere andre som han sier, så litt skuffende. Vi hadde jo en Saliba i den kampen også, som var relativt svak i forhold til det vi har sett han tidligere. Eller han har hatt en 2-3 nå, så har vært litt sånn svak. Og jeg meldte jo en liten bekymring til dere i chatten, da, gutta, at det her er en ung kar som ikke var med på skuffelsen i fjor, på samme grad som resten, fordi han var skadet. Han tenkte kanskje at med meg så hadde vi stått løpet ut, og det vet vi ikke. Det har vi ikke noe presedens for å føle, eller for å vete sikkert. Så det er en ung kar som aldri har vært med på det her kjøret, og han har aldri vært med på Champions League, Premier League-kjøret, det har for så vidt ingen av de, bortsett fra Chelsea og City-guttene. Det føltes litt sånn ung, uerfaren gutt på siden av Gabriel, som for så vidt også er ung og uerfaren i den sammenhengen, og han, han så usikker ut, og det det ikke ofte vi ser Saliba usikker, men borte mot Porto så var han usikker. Tappte et par dueller og klarte ikke helt å vise sin fysikk, eller ro med ball, ikke minst. Masse feilpassninger. Godt å se at han var tilbake til omtrent gode gamle mot Newcastle. Det er et, for så vidt et lag rundt han og løftet seg. Så får vi satse på at han er sett vanlig igjen når Porto er på besøk på Emirates. Da vet vi at Emirates kommer til å løfte alle sammen fram. Jeg vet ikke, gutta, har vi noe mer? Eller skal vi tenke at det er greit? Sivert begynner å bli trøtt, Magnus er sluttkjørt. Så da tenker jeg at det er greit. Det er nesten så vi må inn med båra på begge to her. Men vi skal takle å stå.
Nei, det holder med Gravenberch.
Det holder med Gravenberch. Vi står faktisk og holder på å se samfunnet 90. Vi er ikke helt på 90, men det er ikke langt unna. Så godt å se at dere står og løper ut. Nå er det jo mandagskamp. Det har vi ikke diskutert hvordan vi skal løse med tanke på episode. Det sannsynlige er vel kanskje at vi går på en måte rett på mandag etter kamp, men det er hverdagen skal gå ihop også. Så det må dere egentlig bare følge litt med på sosiale medier, så skal vi prøve å få ut hvordan det blir. Det er jo lite å prate om med Arsenal-Aua da på søndagskvelden, annet enn på en måte hva konkurrentene våre har gjort. Så vi får se hva fasit blir, men det får dere se på sosiale medier. Og følg oss på sosiale medier hvis dere ikke gjør det. Arsenal_station_pod på Instagram. Det er pod Arsenal på Twitter, og det er Arsenal Station Pod på Facebook. Da tenker jeg vi tenker det er greit. Sivert, nå har jeg sett melding på at nå skal du passe Lucy snart.
Det er riktig. Hun kommer i neste uke.
Ja, og da må du i så fall huske på om at katta
jeg har sagt neste uke eller uka, men det er faen meg i morgen, jo.
Lucy, ja, det er sånn der, ja. Ja, ja, men vi begynner på en ny uke, så det er sånn nesten rett.
Ja, men deilig. Jeg skulle huske å legge frem skåla, takk som minner meg på det.
Ja, det er bra, vet du. Og ifra meg så er det som alltid etter. Vi hørs. Magnus, har du krefter igjen til en siste slutspurt?
Nå skal greve renses, for å si det sånn. Trollet skal ut av trompeten, så det blir godt. Jeg tenker at vi avslutter med å si at vi snakket om med Porto-kampen til slutt, men prøv å holde på stemningen til Newcastle-praten, så ses vi om halvannen uke ish. Ha det, hei. This train terminates here.